Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tohle je 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% to jsou 2 cm na výšku a zhruba 1 kg živé váhy. 1% je také 115 epizod podcastu, do kterého si zvu zajímavé a zábavné hosty, nebo čtu povídky z fleku. Tím hlavním v mém podcastu jste vy, posluchači. Pro vás ho připravuju a natáčím. Pokud vás zajímá víc, navštivte můj web miloščermák.com. Můžete si objednat i newsletter, který vám budu posílat. Podcast 1% vzniká ve spolupráci se serverem Seznam zprávy. Pokud ho máte rádi, řekněte o něm svým kamarádům, známým nebo kolegům. O podcastu i serveru Seznam zprávy, ale ten asi znají. Dnešním hostem je malířka Barbora Kysilková. Pokud jste o ní nikdy neslyšeli, pak asi neznáte její velké hyperrealistické obrazy. A pravděpodobně jste ani neviděli dokumentární film Malířka a zloděj. Snímek natočený norským režisérem Benjaminem Riem v Česku ještě oficiální premiéru neměl. Ve světě patří k nejúspěšnějším dokumentům poslední doby. Za nejlepší dokumentární film roku 2020 ho vyhlásili například deník Washington Post či britská BBC. Týdeník New Yorker ve své recenzi napsal, že je to ideální film pro večery v karanténě. Návod je pustit si ho brzy večer a pak o něm u špaget a láhve vína do noci debatovat se svými blízkými. Barbora Kysilková je jedním ze dvou hlavních aktérů filmu. Jak název napovídá, tím druhým je muž, který s komplicem v roce 2015 odcizil z norské galerie dva její obrazy. Později byl zadržen policií a postaven před soud. A od tohoto momentu se odvíjí fascinující příběh filmu. Mluvil jsem o něm s Barborou Kysilkovou během její návštěvy Prahy. Jak film vznikal, co během natáčení bylo nejtěžší a jak jí i zloději jejich obrazů, který se mezitím stal jejím blízkým přítelem, film a jeho úspěch změnili život. Hostem 116. dílu podcastu 1% je Barbora Kysilková, malířka hyperrealistických obrazů, která od roku 2007 žila v Berlíně, pak několik let v norském Oslu a teď se svým partnerem, známým norským spisovatelem, bydlí na samotě ve švédských lesích. Přeji příjemný poslech. Kam vám všude tu chvíli volám? Kde jste?
Taky přeju pěkný den, přeju pěkný odpoledne, jsme ve stejném časovém pásmu a voláme si asi z Prahy do Prahy. Momentálně jsem v Praze.
Takže vy jste v Praze?
Na skok, ano.
Tak já jsem čekal, že vás zastihnu v nějaký severský končině a je to takhle nudný rozhovor po Zoomu v podstatě z Prahy do Prahy. A na skok jste odkud? Kam se budete vracet?
Budu se vracet potom zpátky na sever do švédských lesů, kde teď jsem přemístila sebe a mýho přítele. Trošku nám Oslo přerostlo přes hlavu a potřebujeme mít klid na svoji práci, takže máme takovou tu klasickou skandinávskou dřevěnou stavbu uprostřed lesu, takzvaně hezky česky off the map. Mm-hmm. No a tam ze stodoly mám udělaný ateliér, můj přítel v baráčku píše romány, a takhle si tam v poklidu žijeme. No a přijeli jsme do Prahy každopádně za jasným účelem, který se naplnil. Přijeli jsme sem, aby jsme chytili koronu. Takže se to povedlo. Mě dneska končí izolace, takže už to mám za sebou. Takže hurá do světa zase.
Takže jste musela jet do Prahy zpátky mezi svoje, abyste chytila naší dobrou českou koronu.
Přesně tak.
A proběhlo to dobře?
No, co bylo nejnepříjemnější pro mě, bylo to, že když jsem malovala, tak jsem necítila terpentín. A to je pro mě zásadní problém. Že samozřejmě, že jo, se mi ucpal nos, takže chuťový a čichový výjemy zmizely. A když člověk maluje olej a necítí ten terpentín a výpary z těch barev, tak je to tak jako ochuzený hodně ta činnost. A ne jinak samozřejmě, ťukám na dřevo, měla jsem to velmi v poklidu.
Mně se moc často nestává, že o lidech, s kterými dělám podcast, vím tak hodně nebo tak intimní věci jako o vás, a to je díky dokumentu, kvůli kterému se povídáme. Vy jste jednou z hlavních, nebo asi hlavní aktérkou, nebo jednou ze dvou hlavních aktérů dokumentu, který měl premiéru už loni. Jmenuje se Malířka a zloděj, asi v češtině by to bylo, a je velmi úspěšný. Bylo překvapením, že se nedostal mezi nominace na Oscary, ale jinak pozbíral mnoho cen a u kritiků si vede nadmíru dobře a spousta médií ho považuje za jeden z nejlepších dokumentů, co byly loni natočené. A je to vlastně váš příběh, je to dokument, který mapuje několik let do roku, já nevím, 2018-19, kdy ten film byl asi dokončený, nebo plus minus tak nějak. Můžu vás poprosit, aby si velmi stručně ten příběh řekla, abych ho neříkal za vás?
To bylo tak, že já jsem vlastně, když to vezmu trochu ještě z větší dálky časový, tak v roce 2007 jsem se rozhodla, že končím svoji ještě nezačatou kariéru v Praze a odjela jsem do Berlína, kde se mi teda naštěstí povedlo přes hory a doly, a byla to taková určitá horská dráha, když si chudý umělec s 5 eurama v kapse rozhodne, že prostě dobude svět, takže jede do Berlína, kde nikoho nezná, v životě tam předtím nebyl. Zaplať pánbu, nějak se to všechno vyvedlo, že 7 let jsem tam hezky protrpěla, hlady jsem neumřela, něco jsem i namalovala, spoustu věcí ohledně teda řemesla malby jsem se tam naučila. Takže jsem po 7 letech mohla úspěšně odjet na periferii Evropy, a to sice do norského Oslo, nebo Osla, já nevím, jestli se to správně má skloňovat, ten název toho města.
Já to normálně skloňuju a už mě přešel ten pubertální nutkání dělat z toho vždycky vtipy, jakože bylo nejteplej v Oslu a tak dále, no, ale já to normálně skloňuju.
Je takový vkladatelský oříšek, zkoušela jsem ten vtip říct v Norsku a moc to tam nepochytili, ale nevadí. Takže jsem prostě z centra Evropy odjela jsem na periferii Evropy, kde by mě v životě nenapadlo, jak moc mě tato malé městečko vlastně převrátí život docela na ruby, což se stalo tím, že po roce mýho pobytu v Oslo teda mě byly z jedné galerie odcizeny 2 velkoformátové obrazy. Tím to všechno začalo. No a po asi půl roce od krádeže jsem dostala informaci, že oba dva zloději, protože to byly 2 zloději, že oba dva jsou identifikováni a je zahájeno soudní přelíčení s nima. Takže jsem se dostavila do soudní síně. A tak a to byl takzvaně teda den číslo 1 dokumentu, kde ještě nebyla kamera, ale měla jsem svoje určitý nahrávky, kdy jsem vlastně mimo zákon, což jsem posledně zjistila, jsem si vlastně nahrávala zvukovou stopu toho soudního přelíčení, abych posledně si to mohla nechat přeložit od svého partnera, protože to všechno bylo v norštině. A tam jsem teda prvně se potkala s Bertilem, se zlodějem. Já mu spíš radši říkám Bertil než zloděj, ale samozřejmě pro vás, abyste věděli, o kom je řeč. Takže tam jsem se prvně setkala s Bertilem a začal se vyvíjet příběh, který je vlastně zachycený v celku od začátku až do konce. Příběh toho, jak se z mýho zloděje stala moje můza a velmi blízký přítel, kamarád.
A myslím si, že co se na tom filmu zajímavý je, asi za prvý, že on vypráví příběh nejen jeho, který je zajímavý a vlastně trošku předpokládaný, protože on je drogově závislý a má za sebou takovou tu historii od dítěte z rozvedené rodiny přes to, že se dostal do nějakého gengu, až po to, že tady kradl a tak dále, potýká se s drogami. Nebudem prozrazovat, ale má to svým způsobem happy end v závěru určitý, nebo aspoň náznak happy endu. Ale zároveň se vypráví v tom filmu i váš příběh, který taky není jednoduchý, který se ukazuje, že nejste tak jenom naivní, čistá duše, která zkoumá zloděje, který ukradl obraz, ale vlastně máte taky peripetie životní, které jsou zajímavé a které se postupně odkrývají. A ten film je v tímhletím způsobem zajímavý, že ty vaše příběhy jsou střídavě vyprávěný chvílema, váš příběh vyprávěný jím a naopak, což tomu dodává na působivosti. A podle mě je tam ta nejhezčí scéna, tu snad můžeme prozradit, nebo taková ta nejpůsobivější, když mu ukážete poprvé ten obraz, kdy jste ho nakreslila a on vlastně na to zírá několik minut a ty emoce jsou tak zjevný a tak nefalšovaný, A je to ten jeden z těch momentů toho filmu. Chci se zeptat, jak to pro vás bylo příjemné, to, že ten film šel pod povrch nejen toho člověka, který si to očima diváka jakoby zaslouží, protože on ukradl ten obraz a on se zaslouží být rozpitvaný, ale vlastně i vám jako oběti ty krádeže.
Teď to všechno, co jste řekl, tak všechno bych podepsala, ale zase všechno má taky druhou stránku, že jo? Každá mince má dvě strany. A pokud říkáte, že Bertil, ten zloděj, že si zasloužil být takzvaně rozpitvaný kvůli tomu, co udělal, tak vlastně na to z druhé strany, vzhledem k všemu k tomu, co mu život přinesl, od narození až po současnost, tak vlastně i to pro něj byla určitá terapie. Jo, že vlastně v momentě, kdy se s váma opravdu život moc nemazlí, v jeho případě bych možná řekla, že se s ním život moc nesral, pardon, moji francouzštinu, tak to, že najednou měl skoro každodenně u sebe kameru po dobu 3 let, kde vlastně se rozhodl sundat všechny ty ochranné masky ze sebe, ať to je, že jo, samozřejmě vidíme, že prostě taky umí to ten člověk mít velký svaly na sobě a je pokrytý tetováním, což je vlastně takové jakoby vlastně obrnění, že jo, takovýho rytíře, který se snaží uchovat v bezpečí to malý vyjukaný, vystrašený prostě ptáčátko, který mu tluče uvnitř hrudi. A vlastně zjistil, že když povolí svýmu teda okolí, který mu věří, když povolí prostě sám sobě odstranit tyhle ty všechny ochranné vrstvy, takže vlastně ne každý je tady od toho, aby mu ublížil. Hmm. Že vlastně je to pro ně velmi léčebný proces. A to si myslím, že je jedno z velmi důležitých takzvaných vedlejších aspektů toho filmu, co to udělalo pro Bertila. A pro mě, tak jako když porovnáme dramaturgii života Bertila, což je neskutečná horská dráha, a já tak jako soukromně tvrdím, že Bertil je nejlepší dramaturg na světě. Pokud máte Bertila ve svém projektu, tak si buďte jistí, že, jako, že máte co točit. A já jsem tam víceméně jako takový balanční prvek, protože kdybyste točili pouze mě, tak jako točíte 24 hodin denně někoho, kdo stojí v ateliéru a maluje. A občas si jde koupit hroznový víno do supermarketu a pak zjistí, že ani na to nemá peníze. Takže to je tak jako největší drama mýho života. ale ne, samozřejmě teď trošku vážně. Jasně, že je to teď s odstupem času, teprve si vlastně uvědomuju, jak moc nám ten film vlezl do života. A jak jste zmiňoval předtím určitou moji naivitu, to samozřejmě jako naivita je moje velká doména a má to svoje temnější i světlejší stránky. Vlastně kdybych nebyla naivní, tak neodjedu do toho Berlína v roce 2007, kdybych nebyla takhle naivní, tak nevpustím zloděje svých obrazů k sobě do ateliéru, abych ho mohla vymalovat. Kdybych nebyla naivní, tak nevpustím po domluvě s Bertilem samozřejmě, tak nevpustím toho dokumentaristu do našeho života, aby nás točil vlastně kdykoliv on chce. Takže
primární byla ta vaše touha poznat Bertila, poznat toho pachatele. Až potom se přidal ten film. A pak se vám ozval režiséra a shodou okolností se z toho stal film.
Je to tak, jak říkáte, ano. Představte si to, že prostě jste žijící umělec. A najednou, a nikdo vás nezná, prostě máte hluboko do kapsy. Ale tak nějak se stane, že jedna galerie vystavuje 2 vaše obrazy, no a jednoho dne vám galerie zavolá, že se v galerii stala krádež a že byly odcizeny 2 obrazy a oba 2 byly vaše obrazy. Tak jako první, co se logicky vaše mysl snaží dělat s tou informací, je nějak tomu dát nějaký smysl. A ten smysl jsem tam prostě ani do dneška nenašla v podstatě. Jako proč by někdo kradl obrazy, ne takový nějaký obrazy, který si schováte pod kabát a jdete, ale prostě sundáváte se 2 velký plátna.
Pardon, že vám skáču do řeči, ale on vám to Bertil říká, oni je prostě vzali, protože byly nádherný ty obrazy.
Jasně, ale v momentě, kdy se ta krádež stane, tak tohle to nevíte. Takže furt prostě pátráte, hledáte nějaký odůvodnění. Mě i napadlo, jestli to nebyl nějaký prostě pojišťovací podvod od galerie. Člověku fakt napadají spousta takovýchhle nesmyslných myšlenek. No a když nastalo to soudní přelíčení, tak mě vlastně došlo, že mám před sebou jako celku velkou výzvu jakožto člověk určitě, ale hlavně jakožto malíř. že vlastně já jsem žijící malíř, který zažil krádež svýho obrazu a má teď možnost vlastně být tváří v tvář s tím zlodějem. Takže já jsem vlastně do té soudní síně už šla s určitým nápadem, že jsem chtěla oslovit toho zloděje, zda by mi nepozoval na obraz, kdy já jsem měla původně v plánu jakoby zrekonstruovat tu scénu, jak sundávají ty plátna z obrazu z těch rámů. Že to byl můj takový původní koncept, ale samozřejmě koncepty jako to je prostě nic, to je pára nad hrncem, takže co se stalo, vejdu do té soudní síně a musím říct, že první prostě vím, a já vím, že to teď zní strašně pateticky a já nevím prostě úplně jak nějakýho divného amerického filmu, ale opravdu prostě můj první vím, když jsem tam viděla sedět Bertila na té lavici obžalovaných, tak jsem se do něj v podstatě svýho druhu zamilovala na první pohled, jestli mě rozumíte. Tím nemyslím samozřejmě lásku jako partnerskou, to jako já mám svýho muže, na který ho nedám dopustit. Ale prostě najednou ve mně, jak to prostě říct, no, vůbec neměla jsem ani jedinou myšlenku na to, že před sebou vidím zloděje svých obrazů. Vůbec jsem nemohla, ať jsem chtěla sebe víc, nemohla jsem vůbec v něm vidět nějakého kriminálníka. Jenom prostě člověka, který mě z nějakého důvodu začal strašně zajímat. Posléze teda jsem ho oslovila a posléze jsme se sešli u mě v ateliéru a zajímá mě čím dál tím víc.
Ono ještě na tom bylo zajímavé, že oni ty obrazy vlastně se k ním chovali velmi něžně nebo profesionálně, že z toho obrazu nevyřízli, jak to vidíme ve filmech, kde i ceněný plátna z 18. století zloději vyříznou perořízkem, ale oni vlastně rozmontovali ten rám, kde bylo spousta těch hřebíků a vlastně velmi, velmi citlivě to plátno vyndali.
Každých 10 cm dávám hřebíček, takže si představte, když máte obraz 230x160 a druhý obraz nějakých 190x140, tak to je hodně hřebíčku. A přesně jak říkáte, když jsem tam viděla, jak precizně každý hřebíček byl nadzvednutý z toho dřevěného rámu a ani nitka plátna, tak jako to jsem musela jim víceméně dát sklonit poklonu, protože tohle to ani asi já sama bych takhle pečlivě nezvládla. A ještě jsem už teď časově trošku zpátky k vaší otázce, že nejdřív jsem se seznámila s Bertilem a potom tam vstoupil ten dokumentarista. Tak dokument vlastně se začal točit, nebo režisér Benjamin nás oslovil, nebo mě oslovil docela v začátku přátelství Bertila a mě. Takže víceméně v tom filmu je zachycený, jak se vlastně stále s Bertilem poznáváme. Vidíte, jaký si živej proces toho, jak se takhle tyhle ty dvě osoby, které by víceméně vůbec neměly se ani potkat podle někoho, tak jak vlastně, jak si hýčká je svoje nový přátelství.
Když vás režisér Benjamin Rhee oslovil a s tou nabídkou točit ten dokument, přemýšlel jste o tom dlouho, nebo jste hned řekla jasně, to je bezva nápad, pojďme to natočit?
No samozřejmě jsem nemohla já mluvit za sebe a za Bertila, takže první, co jsem udělala, že jsem okamžitě se spojila s Bertilem a Bertil přišel ke mně do ateliéru, kde teda jsme se o tom bavili. A mně bylo jasný, že tady koho slovo je zásadní, je Bertilovo, protože to samozřejmě není tajemství, jak sám už jste to říkal, Bertil se svýho času potýkal docela hodně s problémy se závislostí, s drogama a nebyl zase tak, nestál na jistých nohou. Takže myslím, jako pro mě bylo zásadní, jak na tohleto nabídku zareaguje Bertil. Pokud to přijme, tak budu ráda, pokud ne, tak to samozřejmě musím respektovat. A moc mě potěšilo, že souhlasil a bylo strašně roztomilý, že Bertilovo odůvodnění, proč řekl ano na to natáčení, bylo to, že mi to dluží za to, co mi udělal. A že tohle s tou cestou prostě mi tak nějak to aspoň splatí, co může, že vlastně i se dostane teda tím, že to filmem se dostane do světa moje umění.
Myslíte si, že by se váš vztah vyvíjel jinak, kdyby u toho ta kamera potom v těch dalších fázích nebyla? Protože samozřejmě kamera změní to, jak se lidi chovají a změní i možná dá tomu větší dramatičnost, možná lidi některé emoce zvýrazní, jiný utlumí. Myslíte, že by se ten váš vztah vyvíjel jinak, kdyby?
Velmi zvláštní otázka a dobrá otázka. Jako každopádně asi by, samozřejmě, že takovýhle projekt prostě zamíchá s životem každýho. a je to velmi teda specifický pojítko, nebo velmi specifický, řekněme, specifická část našeho přátelství. Jako je to opravdu něco, co myslím, že už v životě ani jeden z nás nezažije. A není to malý pojítko, to každopádně, ale nedokážu vůbec tvrdit, jak jinak bychom dneska byli. Co můžu, a to teda jako s velkou píchou na Bertila teďkonc, můžu říct, je to, že, jak jste zmiňovala, ten film má jakýsi náznak dobrého konce. Ono po natáčení, bohužel, Bertil měl ještě jeden takový propad do drog, to už v tom filmu není, ale naštěstí dneska, už je tomu téměř 3 roky, co je Bertil úplně čistý. Totálně nádherně teď rekonstruuje svůj život, buduje si nový domov, dokončuje bakalářský studium, má úžasnou slečnu a troufám si říct, že jako takhle, na takhle stabilních základech asi ještě Bertil nikdy nerekonstruoval svůj život, takže věřím, že to dopadne dobře. A proč o tom mluvím, je i z toho důvodu, že já sama osobně za sebe domnívám tím, vůbec tohle to nevkládám Bertilovi do úst, ale domnívám se, že ten film pro něj je určitou motivací, aby se prostě věci začaly dařit pro něj určitě, protože prvně v životě zažívá něco, co to je, když je viděn. Jo. A cítí, že to je i určitá zodpovědnost vlastně. A ta zodpovědnost teď najednou je vlastně u tolika lidí nebo vůči tolika lidem z celého světa, který ten film viděli. A Bertil dostává nespočet zpráv od lidí, kteří mu prostě za prvý gratulujou k tomu, že ten souboj s drogama prozatím mě vyhrál, nebo vyhrál, že prostě milujeme samozřejmě hezký, dobrý konce, takže takhle to je. A spousta lidí, kteří se sami potýkají s nějakýma mě teď vypadávají český slova, já se omlouvám, protože teď skáču trošku z tématu, ale tohle je první v životě, co o tom mluvím česky. Dělala jsem nespočet rozhovorů, ale všechno bylo v angličtině a najednou pozoruju, jak ta čeština tomu, jako, jak je to úplně jinak, člověk musí přemýšlet. Takže já bych dokončila myšlenku. Takže Bertilovi přichází i spousta zpráv od lidí, kteří sami se potýkají se svými závislostmi a prostě sdělují Bertilovi nebo posílají mu ohromný díky za to, že je taková motivace pro ně, pro jejich vlastní souboj se závislostma. A tohle to samozřejmě taky je určitá tíha, která jde Bertilovi na záda, že jo. Ale myslím si, že se s tím popírá velmi dobře a naopak mu to opravdu dává hodně energie k jemu vlastnímu souboji, aby vydržel tam, kde je teď.
Vy teď říkáte, že mu to změnilo život, pravděpodobně k lepšímu, nebo musíme v to doufat. Nakolik změnil ten film život vám? Vy jste několikrát zmínila, když jste povídala o své minulosti, tak jste několikrát řekla neznámá umělkyně. Vy jste teďko minimálně pro diváky toho filmu a asi pro spoustu novinářů najednou známá umělkyně. Změnilo to váš život k lepšímu?
No samozřejmě, že ano, to jako nemůžu zapírat, ani nechci zapírat. Řekněme, že dneska už si můžu jít koupit hroznový víno do supermarketu a můžu ho zaplatit. Taky, jak jsem zmiňovala, Bertil, který dostává spousty zpráv, tak já taky dostávám hodně zpráv od Austrálie přes Nepál až po Ameriku samozřejmě. Kde lidi buď to teda mi chtějí vyjádřit díky za ten film a za příběh, který jsme s Bertilem s nima, s divákama sdíleli. A samozřejmě někteří lidé zjistili, že tady je jakási malířka, umělkyně a že moje práce je oslovuje, takže ano. Stalo se už, že několik obrazů jsem poslala přes oceán do Ameriky, do Francie, takže jo.
Takže prodáváte?
Prodávám, kudy chodím. Ale ještě chci říct taky výborný takový jako jeden druh zpráv je od lidí a to mě tak strašně těší. Jeden příklad za všechny, tak jsem v kontaktu s jedním pánem, který je v Americe, je vlastně strážníkem ve vězení v Severní Americe a napsal mi, protože samozřejmě ho to oslovilo, i když v tom vlastně filmu viděl scény, kdy je Bertil uvězněn v norském vězení a on tam najednou ten americký strážce z vězení vidí, jak vypadá norská vězeňská politika, jak vypadá norský vězení, že jo? Což vlastně je jako takový lepší hostel, řekněme.
Já jsem se na to chtěl zeptat, to není lepší hostel, to vypadá jak takový průměrný pokoj v Holiday Inn, Takže to působí, já myslím, že to, že, ale to je on severský nebo skandinávský vězeňství známý docela, ale myslím, že to šokuje nejen Američany, ale ty asi dvojnásob, protože americké věznice jsou zase symbolem toho nízkého světa, kde se skoro nedá přežít, ale myslím, že i spousta českých zločinců bude na tenhle ten film dívat se slzou v oku.
Určitě. No a jako já musím říct, byla jsem navštívit Bertila několikrát v tom vězení, ač samozřejmě to, nebo samozřejmě v tom filmu to nevidíme, to samozřejmě to se rozhodl režisér, že chce ten půl rok nebo 8 měsíců, co byl Bertil ve vězení, tak prostě bylo pojato v tom filmu, jako že tam je sám. Naprosto akceptuju, to je samozřejmě jejich filmová umělecká volba, ale byla jsem navštívit několikrát Bertila a dokonce mě i bylo povoleno vlastně jít dovnitř do toho vězení, do prostoru mimo návštěvní místnost, kde jsem měla toto štěstí, jak i teda se seznámit vlastně s ředitelem věznice a ten mě provedl částí toho vězení, kde jsou různý dílny, různý workshopy pro truhlařinu, pro grafický design, výtvarný ateliér a teda musím vám říct, když jsem vstoupila tam do toho výtvarného ateliéru, tak mě úplně spadla brada. To bylo skoro jak na naší pražské akademii. Tam prostě nádherný střešní velký okna, stojany. Samozřejmě jako olejové barvy tam nebyly, terpentína, takovýhle věci. Jako je tam určitý omezení, ale to bylo tak nádherně vybavený prostory, kde opravdu ty vězňové měli nebo mají neskutečnou škálu možností, jak prostě tam ten svůj čas zužitkovat. Nemluvě o jejich knihovně. Jo, to opravdu jako to tam jsem pochopila, že mě vlastně vůbec nevadí platit v Norsku daně, protože vidím, kam ty peníze jdou.
Tak jste přišla domů a říkala jste partnerovi, jdeme vyloupit banku, já nakreslím obrazy, ty dopíšeš romány, není lepší budoucnost ve vězení pro umělce.
Vy umíte číst myšlenky. Ne, ale to jako naprosto vážně, když jsem měla v kapse ty 3 norské koruny, tak jsem si říkala, kurňa, jako já bych se vlastně klidně chtěla dostat buď to do blázince nebo do vězení v Norsku, protože tam prostě vám odpadají všechny tyhle ty, že jo, ty šílený strasti běžného života, je o vás postaráno a můžete si malovat. No ale tak, vyřešila jsem to jinak.
Vy malujete stylem, který mu se říká fotorealismus?
Ty izmy jsou takový trošku komplikovaný, já sama s nima moc nerada operuju, to vím, že to říká každý druhý tohle, ale řekněme, že bych spíš patřila pod hyperrealismus. To, že fotorealismus je něco, kde vlastně, řekněme, kopírujete fotografii. Což není můj účel. Můj účel je jít. Samozřejmě jako bych nejradši měla svůj model 8 hodin denně v ateliéru, ale to prostě není možný z mnoha důvodů. Takže mám třeba na skici a na prvních pár náčrtů mám model u sebe, když je to možný. Jinak mám jakousi teda vedle toho obrazu mám jakýsi podklad fotografický, z kterého potom vycházím. Ale potom mě velmi baví moment, kdy už ta malba jakoby začne žít svůj vlastní život a ta fotografie pro mě je jenom určitá jako možná reference, když se potřebuju ujistit, kudy má jde světlo a jak se vrhá stín, ale jinak jako mě moc baví ten moment, kdy vlastně ta malba jde mnohem hloubš.
Ono je to vlastně vidět i v tom filmu, jak pracujete, když tam kreslíte ten dvojportrét Bertila s tou jeho tehdejší přítelkyní, tak si tam naskicujete jenom tak jako rukou, že jo, nebo nakreslíte ty obrysy a tak. A vy jste vždycky se malovala tímhletím způsobem, už jako od školy?
Tak je to velký klišé, ale jasně, od jak živa jsem věděla, že chci malovat. A ač to vůbec nemám nějak, jako řekněme, geneticky daný. Celá moje rodina se věnuje fyzioterapii, nebo jsou to zdravotní sestřičky, piloti, takže jako vůbec není odkud brát mojí vášeň pro výtvarné umění, specificky pro kresbu a malbu. Ale stalo se a díky bohu mám tak úžasný rodiče, kteří mě v životě nebránili v tom jít si zatím. Takže jsem se zatím šla a vždycky jsem věděla, že mě zajímá figurativní olejomalba. Pamatuju si jako malá holka, když jsem si prolistovávala knížky s dějinama umění, že jo, celou historii prostě až vlastně od ikon až po dnešní Pollocky a Gerhard Richtery, tak vždycky mě nejvíc zajímali a zaujali prostě staří mistři z renesance, z rané renesance či pozdní gotiky. A to mi zůstalo do dneška. No, věděla jsem, že chci takový, nebo mě vůbec nenapadlo, že někdy vůbec budu kapáníčíček blíž k tomu vědět, jak se takhle obraz dá vytvořit. A měla jsem strašný respekt vůči materiálu olejových barev, ale až tak jako nezdravý respekt, až to byl skoro strach, že prostě svým neumětelstvím vyplejt vám takovouhle jako božskou materii. A v tomhle to mě pomohl Berlín, kde jsem prostě zjistila, že do toho musím prásknout, že jako jak jinak se k tomu nikdy nedostanu. Takže tam jsem se tomu začala věnovat a jako tohle je proces, který se člověk učí celý život.
Vy jste několikrát zmínila svého přítele, on má takový klasický norský jméno, já nevím, jak se čte, ale viděl jsem to v anonci filmu Kvistein, nebo tak nějak.
To je krásný, že to čtete jako kvěčko, to je očko, že jo, to klasický jo, norský, Oystein, nebo slinavský očko, tou diagonálou, takže je to Oystein.
Oystein.
Kvistein, to se mi líbí, tomu řeknu.
Čemu to? A já jsem si ho googloval, našel jsem i heslo na Wikipedii, takže on je spisovatel, jak jste říkala, píše romány, píše knížky. Použil jsem Google překladač, protože norsky ani švédsky neumím, ale pochopil jsem, že je relativně známý publicista a spisovatel, je to tak?
Jo, je to tak.
Když dáme stranou romány, tak napsal knížku, která způsobila jakousi kontroverzi o tom, a teď to budu parafrázovat, nebo nevím, jak dobře byl překlad Google na tom hesle Wikipedie v těch článcích, ale něco jako, jaké to je být mužem, nebo příběh muže na severu, nebo něco takového, kde vlastně se zabývá tím slavným skandinávským feminismem a postavením muže. Je to jeho téma?
Není to jeho téma hlavní, to vůbec ne. Jeho hlavní téma je román Nová tvorba, a kde vlastně Oystein se strašně rád zabývá kombinací reality a fikce. A tohle to myslím, jako je opravdu jeho silná doména v jeho románové tvorbě. Knížka, o který jste mluvil, to je jedna ze dvou, která teda není román, ale je to teda jakoby ne literatura faktu, ale je víceméně takhle, asi by to bylo zaškatulkovaný. Mm-hmm. Kdy po té, co proběhla ve Skandinávii nebo v Norsku, nebo vlastně na celém světě, kdy probíhala MeToo, aféra, nebo aféra, tomu se neříká aféra, jak se tomu říká?
Hnutí.
No hnutí, ano, děkuju. Hnutí MeToo, tak ono prostě v té Skandinávii to nabralo takový velmi nejasný formy, které by se daly a měly by být teda jako diskutovaný. A bohužel prostě v tom Norsku nikdo jako nediskutuje moc témata ve smyslu, který se vymyká určitýho konsenzu většinové společnosti. A v tomhle tom je Oystein bravurní. Ten, jako myslím si, že je to jeden ze tří Norů, který naopak jako vyžadujou to, že prostě nadhodějí do té společnosti trošku jinou perspektivu na určitý téma. A samozřejmě ta konsenzuální, teda jako rozvážněná společnost je téměř jako ukamenuje vždycky s tímhle. Takže ano, tohle je ta knížka, což v překladu by tam bylo něco jako můj život jakožto muže. A já možná vím, kam tímhle s tím dotazem směřujete, takže se k tomu za chvilku dostanu. A samozřejmě tu knížku prostě na to sbíral dlouhý měsíce a možná dva roky na to sbíral data a studoval všechny možné knížky. A samozřejmě jsme často debatovali o těch věcech spolu. A taky jsem viděla, co prostě se v tom Norsku děje ve spojení s mýtů a s tím, jak vlastně se vyjadřují norský feministky a feministi. A tak nějak mě to taky, jako musím uznat, že mě osobně to taky začalo jít trošku. Mně tam něco šlo proti srsti. Nějak ten celý směr, ten izmus začal nabírat takový hodně pochybný směry a začaly se vyjadřovat velmi, velmi zajímavé myšlenky, které ale vůbec nemůžou vést k ničemu dobrému. Takže se stalo, že samozřejmě pod vlivem svého úžasného přítele je ve filmu o mě zmíněno, že nemám ráda plastové květiny a nemám ráda skandinávský feminismus. A za tohle to teda mě, když byly norský projekce, to ještě byly kina tak nějak na půl otevřený, tak když jsem tam přišla na Q&As, na hovory s divákama, tak mě tam teda několikrát ty místní ženský dali docela zabrat. Jakože úplně jsem cítila, jak z nich ten jed na mě syčí, jako a co jako myslíte tím, že nemáte ráda skandinávský feminismus? Proč jako stejnak do Skandinávie jezdila? Nebo víte co? Tak, jo, a to přesně mi to utvrdilo, jakože, holky, tak jako chcete trošku jinak se na ty věci podívat.
A když se od této vaší odpovědi odpíchnu a zeptám se, vy jste v Norsku nebo v Oslu skončila v podstatě náhodou a myslím si, že díky právě svému partnerovi, kterého jste znala z Berlína.
Přesně tak, já jsem se vlastně teď jsem se hezky přeřekla. S Oysteinem jsme se seznámili v Berlíně, už v tom roce 2007 a trvalo nám několik let, než mi došlo, že vlastně náš vztah není pouze přátelský, ale že tam jsou i vyšší a větší city. Takže přesně po 7 letech v Berlíně jsem řekla adieu a samozřejmě jsem následovala svého milého do Osla.
Oslo, vy už jste říkala, je poklidné město, určitě by se nepoužil slovo velkoměsto. Já jsem byl v Oslu dvakrát krátce, ale působí velmi takovým klidným dojmem. Teď jste úplně mimo mapu, teď jste někde na severu ve Švédsku. Jste ráda, že jste skončila ve Skandinávii a co vás na Skandinávii baví a co se vám naopak nelíbí?
Tak samozřejmě, kdyby nebylo Oysteina, tak mě nikdy nikdo do Norska nedostane. Jako já zase tak, než bych nebyla milovník přírody, ale jsem prostě rodilej Pražák. Takže miluju zvuky tramvají, miluju vůni metra, miluju vyhýbat se psím hovínkům na chodníku. Samozřejmě, když člověk přijede do té Skandinávie, tak chcete nebo nechcete, tak ta příroda vás uhrane. Jako to je tak neskutečný. Prostě když se tady v Čechách řekne les, tak to jsou 4 smrky a jedna chromá srnka, ale prostě v tom Norsku a hlavně teda ve Švédsku, tam když se řekne les, tak to jsou snad 2/3 té země nebo toho skandinávského poloostrova a opravdu se můžete v lese ztratit a normálně jako jít dny a týdny a nepotkat nikoho, nenarazit na žádnou vesnici, baráček, nic, prostě příroda nádherná, panenská, takže jo, učarovalo mi to neskutečně moc. A jsem za to velmi ráda. To je asi tak jako jediný, co možná z té Skandinávie bych vypíchla. Jako co se týče nějaký kultury, jako samozřejmě jsou tam silný jména z historie norský, ať je to Ibsen, ať je to Munch, ale jako nebejt Němců, tak jako Norsko by v životě nevědělo, jaký geny je ve svý zemi mají. Takže jako není to nic progresivního tam, je to prostě taková poklidná země, kde vlastně jako všichni se mají mít dobře. Ale zase na druhou stranu, jako kde mě ukradli obrazy, bylo to v Norsku.
Tak jsou to lidi, kteří mají vkus a dokonce i drogový edik.
To jste řekl krásně.
A lidi, já myslím, že to je taková generalizující otázka, ale každý vždycky člověk má z místa ve světě nějaký pocit, tak lidi jsou příjemní, nepříjemný, jaký jsou lidi v Norsku a ve Švédsku?
Já jsem na takhle zobecňující otázku vám dám takovou jakoby obecnější odpověď. Nemám zkušenosti, že by to byli studený čumáci, jak se tak nějak jako vesele tvrdí ve zbytku světa. Jsou strašně milí. Strašně milí lidi, kteří samozřejmě jako nejsou to takový jako a la Amerika, kde k vám přistoupí s ústy od ucha k uchu a hned vás obejmou. To ne, to samozřejmě jako oni mají určitý svůj distanc, který je podle mého názoru velmi lidský a velmi přirozený. Ale jsou velmi vřelí a velmi přátelští. To je tak jako na povrchu, všechno fajn, ale potom, jak to říct, jako trošku díl trvá, než se dostanete, řekněme, jakoby do levelu 2, jo, z toho jakoby povrchnějšího seznámení nebo bytí jakoby známých na level přátelství, tak to chvilku trvá. Ale potom, pokud se z toho levelu dostanete, tak jako to jsou potom přátelství opravdu na celý život. Opravdu, to si troufám říct, že potom to je jako pojištěný na zbytek života. V čem je tam trošilinku problém, je, když se dostaneme teda už jakoby od nějakých přátelských vztahů do vztahů pracovních, tak za sebe musím říct, že svět galerií a sběratelů norských je téměř nedostupný. Jo, měla jsem u sebe v ateliéru za tu dobu, co jsem tam byla, těch 5 let nebo 6 let, měla jsem několik velmi dobrých galeristů, kteří mě navštívili v ateliéru a neměli jako důvod, proč by mě měli mazat med kolem pusy. Prostě vyjařovali se vůči mojí práci velmi pozitivně. Ale nikdy to nedošlo k tomu, že by mě prezentovali ve svojí galerii. Dokonce jako i jedna galeristka dokonce začala přestírat, že mě nezná, když jsem přišla tam na vernisáž. Neměla jsem to samozřejmě nějak od nich explicitně vyřčený, ale já jsem si z toho udělala takový výsledek, že i když jsem si projížděla ty jejich vlastně umělce, které zastupují, tak to všechno byly povětšinou norští umělci, anebo teda už jako jména z takových vysokých sfér, kam jako vůbec jako nesahám. Samozřejmě jsou to galerie, které potřebují prodávat, takže znají to, co vyžadují jejich sběratelé. Takže prostě asi neměli koule na to nabídnout nějakou neznámou českou malířku. Plus je fakt, že já nemaluju zase jako jednoduchý krajinky. Jo. Nemaluju tak, aby to barevně sedlo na gauč, ke gauči ve vašem obejváku, řekněme.
Vy jste říkala tam, když jste mluvila o Švédech a o Norách, takže to jsou pak přátelství na celý život nebo na zbytek života. Vy myslíte si, že zůstanete už ve Skandinávii po zbytek života?
Tak tím, že jsem si docela jistá, že asi budu trávit zbytek svého života s Oysteinem, tak vždycky tam nějaký pojítko na ten sever bude. Plus vlastně jsem teď zjistila, že považuji za svůj domov tu naší haciendu uprostřed švédských lesů. Že mě to místo tak učarovalo a tam vlastně jdeme zpátky, jdeme v půlce dubna a už se nemůžu dočkat. Takže jo, jako vždycky nějak na tu Skandinávii budu narážet a jsem tomu hrozně ráda.
A neleze vám to na mozek jako holce z Prahy, která měla ráda výfuk z Wartburku a z Trabantu být uprostřed lesů?
A tak co mi na mozek neleze v podstatě, no, jako všechno leze na mozek, ale... Jasně. Takhle jako určitě bych nezvládla tam žít po celý rok, takže máme v plánu rozdělit svůj život na půl roku ve švédském lese, na tu naturu a potom pro kulturu bychom byli půl roku v Praze. Protože Oysten miluje Prahu, zná vlastně celý dějiny střední Evropy a Prahy víc než já, takže moc dobře ví, kudy chodí a co se v těch místech odehrálo a co to má za historické hodnoty. Ale jako samozřejmě, když jsme byli prvního půl roku v tom Švédsku, kde nejbližší soused je 3,5 kilometru vzdálený, nejbližší hospoda je 60 kilometrů vzdálená, tak člověk se musí trošku přeladit. Ale to jsem se rozhodla i z důvodu praktických bylo potřeba, protože už nás tam ten les zarůstá, takže jsem se musela naučit s motorovou pilou. Takže tam tak jako ventiluju nějaké svoje chmury a divné myšlenky, takže... Se vším respektem ke krásným vzrostlým břízám a smrkům, tak občas je musím pokácet, ať máme čím topit a aby nás ten les nezarostl. Takže člověk si najde nějaký kompenzace.
Já jsem četl, že ten film je natolik zajímavý, že možná vznikne jeho hraná verze, což se někdy dokumentům stává. Kdo by vyhovoval vašemu vkusu, že by hrál malířku? Jste o tom přemýšlela?
Jo, kdyby tohle to bylo na mě, ale to díky bohu není, za prvý vůbec neznám jména hereček, protože nějak přiznám se, že ač teda miluju filmy, ale tak nějak jako se motám kolem Tarkovskýho a jako současná tvorba mainstreamová nějak mě míjí, to se přiznám. Takže kromě Kate Winslet a Scarlett Johansson neznám snad nikoho. Scarlett Johansson by byla samozřejmě, jako to je bohyně, ta je nádherná, ale obávám se, že by byla až moc dobrá. Chtěla by to někoho průměrnějšího. Ale jo, je to v celku dobrá výzva pro mě. Ten, jak jste zmiňoval, že ten možný hraný film. Hollywoodská produkce to bude, už jsou i, myslím, že Studio Kanál to bude mít pod palcem a Blueprint. Furt z toho může být nic, furt z toho může být Bčkový film, anebo co taky může být Trhák samozřejmě. Tak ty jsou taky jako zajímavý rozhovory se Studio Kanál, jaký třeba ode mě, že jo, podmínky, jako cesta nekončí, bude to velmi zajímavý.
Jaký máte sny v životě? Přeci jenom, když je člověk malíř, tak všichni dobře víme, že správný malíř se proslaví až po smrti. Jaký máte sny a jak si představujete svoji budoucnost, když si ji namalujete těmi nejhezčími, nikoli těmi úplně realistickými, ale těmi nejfantastickými realismem, kdybyste namalovala svůj budoucí obraz, jak si sama sebe představujete, když všechno půjde dobře?
Tak za prvý, myslím si, že v 21. století už jsme tak daleko, že naštěstí nemusíme nechat malíře umřít hlady, aby se proslavil či proslavila. Takže díky bohu. V tomhle jsme postoupili trošku dál, tak to jsem velmi ráda.
No ale viděli jsme i ve filmu, že to nebylo úplně jednoduchý.
No jasně, ano, asi jako nebýt filmu, tak stále jako mám v kapse nějakých 5 korun. Víte co, teď to naprosto bez fantazie, ale prostě já jsem nejšťastnější, když můžu stát u sebe v ateliéru a malovat. A to jako pokud se tohle to nezmění, tak budu ráda. Pokud prostě mě život dovolí ve všech okolnostech věnovat se svojí tvorbě. Samozřejmě by bylo fajn mít tolik peněz, že prostě můžu jít do obchodu s výtvarnýma potřebama a nedívat se jako na to, kolik co stojí, koupit si ty nejúžasnější holandské barvy, nejlepší štětce a dělat ohromný plátna. A jako byl jsem na řekněme, ne dobré cestě, ale tak nějak jako mířím tam. A samozřejmě zjišťuju taky, že ať jsme v jaký jsme situaci za ten celý rok, že lidi ztrácejí určitý nějaký vitální nebo pozitivnější myšlenky, že člověk musí jít dál pro nějakou pozitivnější myšlenku, ale zjišťuju, že lidi čím víc jsou potom hladoví, tím víc potom oceňují, když něco takového k ním přijde. Teď mluvím znova o tom filmu, že vlastně pro spoustu lidí, kteří jsou zavřený doma, takže ten film nemohl do kin, ale díky bohu mohl aspoň na různý online streamovací platformy, takže spousta lidí, hlavně v Americe, to zvídli doma v obejváku a dalo jim to takový pozitivní kopanec a náboj. A to si myslím, že ač teda moje obrazy nejsou zrovna nejveselější, ale pro ty, kteří v tom umějí vidět, řekněme to světlo na konci tunelu, tak ho tam vidějí a naopak jako je to nabíjí i přesto všechno, že se dřív musí prokousat nějakou temnější stránkou existence. Tak věřím v to, že tohle to v lidech zůstane a pokud jo, tak pokud to takhle furt u lidí bude, tak budu mít stále pro koho malovat.
A teď vám dám poslední otázku, kterou dávám úplně každému na závěr podcastu. Ona trošku navazuje na tu předešlou. Když až se potkáme, pokud dá Bůh, za 10 let a bude rok 2031 a bude to asi v Praze, spíš než bych za váma přijel do švédských lesů, a já se vás zeptám, v tom roce 2031 je svět lepší anebo horší, než byl, když jsme se bavili před 10 lety. Co myslíte?
Tak, co je lepší a co je horší, že jo? To je takový krásný čínský příběh. Ten nevím to slovo od slova, ale je to by se měl o tom, že čínský sedlák má syna a ten syn si prostě zlomí nohu, když oře s koněm. A ty sousedi říkají, Ježíš, to je hrozná smůla, že váš syn si zlomil nohu. To je nám strašně líto. No jenže následně, že jo, přišli prostě povolání do armády a ten syn nemohl jít na vojnu nebo do bitvy, do války, protože měl zlomenou nohu. Takže co je lepší, co je horší? A z krátkodobýho pohledu, z dlouhodobýho pohledu, víte co, pro mě osobně dneska a teď omlouvám se všem, který ta korona zasáhla opravdu na hodně teda hluboký bázi a fakt je mi to tohle z toho všeho líto. Ale na druhou stranu je nádherný zažít ten svět takhle uklidněný teďkonc. V současné chvíli mám pronajatý byt v Karlově ulici v Praze. Ulice je nádherně prázdná, neřvou tady žádný turisti, žádný obchody. Prostě člověk se jde projít po Karlově mostě a má pocit, že to město konečně prostě patří normálním lidem. Tady jdu po ulici a vidím holku v teplákách, jak venčí a v pantofli, jak venčí psa. Jo, prostě najednou se tady život, normální život vrací zpátky do Prahy. Pokud se nám podaří se z toho poučit, tak si myslím, že těch 10 let budeme se na sebe usmívat.
Dobře, tak já moc děkuji za optimistickou a povzbudivou odpověď a přeju vám krásný pobyt v pandemicky vylidněný Praze.
Děkuji vám moc.